Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Pragë nga ky edicion veçojnë. Serbët thonë se do të heqin barikadat kur të mos ndjehen të rrezikuar nga kosovarët. Militantët e shtetit islamik të Irakut shpallin kalifat. Korea Veriut do të nxjerrë para gjyqit dy turistë amerikanë. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materiale të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso qëndron sot në Tiranë. Ai do të takojë zyrtar të lartë të shtetit të Shqipërisë, përfshir kryeministrin Edi Rama, si dhe do t'i adresohet kuvendit. Të premtën udhëheqësit e Bashkimit Evropian gjatë samitit në Bruksel kanë miratuar statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Grupi militant Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti ka thënë se ka krijuar kalifat apo shtet islamik në territoret që kontrollon në Irak dhe Siri. Ai po ashtu ka shpallur liderin e grupit Abu Bakr al-Baghdadi kalif dhe lider të muslimanëve gjetkë. Kalifati është thënë se shtrihet nga Alepoja në veri të Sirisë deri në Diyala në lindje të Irakut. Në lindje të Ukrainës ka dhënë sot armpushime që ka shpallur presidenti Petro Poroshenko, po sot bëhet e ditur se një kameraman i televizionit rus Kanali 1 është vrarë në rajonin e Donjeckut. Ekipi i tij është sulmuar pasi ka shkuar të filmoj pranë një njësiti ushtarak të Kievit në rajon. Korea Veriut ka thënë se dy turistë arrestuar amerikan do të dalin para gjyqit nën akuzat për kryerjen e akteve armiqësore. Media shtetërore ka thënë se dyshimet ndaj Matthew Miller dhe Jeffrey Fowell janë konfirmuar nga provat dhe dëshmitë e tyre. Miller është arrestuar në prill pasi thuhet se ka shqyer vizën dhe ka kërkuar azil në shtetin komunist. Fowell ndërkaq ka hyrë në Korenë Veriore më 29 prill dhe është arrestuar pasi ka lënë një bibël në dhomën e hotelit. Gjyqi për vrasje i vrapuesit afrikano-jugor Oscar Pistorius rini sot në Pretoria pas një ndërprerjeje prej 6 javësh. Muajin e kaluar gjykatësi ka urdhëruar Pistoriusin që të kaloj 30 ditë nën vëzhgim psikiatrik për të përcaktuar nëse ai duhet të mbahet ose jo përgjegjës për vrasjen e së dashurës së tij Riva Steenkamp më 14 shkurt të vitit të kaluar. Pistorius, atlet paralimpik, ka pranuar se ka qelluar Steenkampin, por ka thënë se ka ngatruar atë me një hajdut. Në kampionatin botëror të futbollit vazhdon sot raundi i 16 ekipeve të kualifikuara. Në lojën e parë Franca përballet me Nigerinë në orën 18:00, ndërsa në orën 22 luajn Gjermania dhe Algjeria. Të dielën Holanda ka mundur Meksikën duke avancuar në çerekfinale, ndërsa Costa Rica ka eliminuar Greqinë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Këtë javë Zenel priten detaje rreth formimit eventual të qeverisë nga bloku opozitar. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditora Valona ka vënë dukje se kushtjeve të vendosjes për ndërprerjen e privatizimit të PTK-s dhe Trepçës është pranuar nga koalicioni pas zgjedhor opozitar, derisa çështja e dialogut me Serbinë pritet të definohet gjatë kësaj jave. Gazeta thekson se në rast se plotësohen kërkesat e vetëvendosjes, atëherë ky subjekt politik nuk e përjashton mundësinë që të bëhet pjesë e qeverisë së ardhshme. Burimet koalicionore bëjnë të ditur se në disa takime të zhvilluara deri më tani, përveç se është ftuar të bëhet pjesë e qeverisë, vetëvendosjes janë ofruar edhe poste ministrore të resorve që ndërlidhen me kërkesat që ka parashtruar subjekti Albin Kurtit. Gazeta ka mësuar se Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Ministria e Punëve të Brendshme janë resorët që janë ofruar vetëvendosjes. Në këtë kontekst, gazeta thekson se zyrtar të lëvizjes vetëvendosje, të përfshirë në diskutimet me liderëve opozitar, kanë konfirmuar se ka kërkesa për marrje të përgjegjësisë në qeverisje, por sipas tyre nuk është diskutuar për ndarjen e posteve. Përndryshe, vetëvendosja pret që gjatë kësaj jave të marrë përgjigje formale nga koalicioni opozitar në lidhje me kërkesat e saj si kusht për të votuar qeverinë e cila ka propozuar për kryeministër kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Valona?
Protagoniste ngjarjeve rreth formimit të qeverisë nga opozita është edhe LDK-ja, brenda së cilës flitet se ka disa zhvillime. Çfarë thuhet në gazeta për to?
E përditshme tribuna Valona ka mësuar nga burimet saja në LDK se koalicioni opozitar nuk i plotëson pritjet e shumë zyrtarëve të këtij subjekti dhe paknaqësit brenda LDK rrjedhin nga fakti që kjo parti me marrëveshjen e treshes opozitare synon të fitojë një post kontestueshëm të kryetarit kuvendit dhe atë të presidentit të vendit pas kadimit të mandatit kushtetues të presidentes Yahya Aga dhe nuk ka ndonjë pozitë me peshë në qeveri. E përditshme tribuna sekson se përfshirje e lidhjes demokratike të Kosovës në blokun opozitar që pretendon të formojë kabinetin e ri qeveritar ishte reflektimi drejt për drejt i humbjes së zgjedhjeve dhe një masë preventive për të evituar çarjet e brendshme në këtë parti politike. Zyrtarë të RDK-s i kanë thënë gazetës se gjendja brenda partisë nuk është alarmante, por më shumë është dëshpëruese. Valona.
Përfund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë zgjidhjen e kontesteve pronësore. Duke marrë si shkas për leshin e djeshme të armatosur në prizren si pasoj e stiles një person mbeti i vrarë dhe u plagosën disa të tjerë, gazeta sekson se shumë raste të tilla pas luftës ku njerëzit kanë humbur jetët për një kontest pronësor, kanë mundur të zgjidhen fare lehtë po të kishte një drejtësi të reformuar dhe një sistem gjyqësor që punon për qytetarët. E përditshme Kosova sot konsideron se shteti duhet bëj më shumë për të garantuar drejtësi, për të mbrojtur të drejtën e patjetërsueshme të pronës dhe çdo të drejtë tjetër që është e garantuar me kushtetutën dhe me ligjet e tjera. Një gjë e tillë si shënonvizon gazeta do të zmbraps qytetarët që të kalojnë në akte vetë gjyqësie.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Përfaqësues të serbëve të Veriut thonë se barikadat mbi lumin Ibër do të hiqen atëherë kur ky komunitet të mos ndjehet i rrezikuar nga Prishtina. Por sipas njohësve të zhvillimeve politike në këtë pjesë të vendit, zgjidhje për barikadat duhet të gjej Beogradi para se të intervenojnë institucionet e Kosovës. Kronike Bekim Bislimet.
Serbët e Veriut dhe përfaqësuesit e tyre në koordinim me autoritetet e Beogradit kanë hequr një barikadë dhe kanë rivendosur një tjetër të ashtu quajtur Parku i Paqes mbi urën qendrore mbi lumin Ibër dhe vetë serbët duhet dhe do ta heqin atë barikadë, vlerësojnë përfaqësuesit politik të serbëve të Veriut dhe njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, rikonfirmon edhe një herë se Parku i Paqes është vënë mbi urën qendrore mbi lumin Ibër që ndan anën jugore dhe veriore të qytetit të Mitrovicës në koordinim me autoritetet e Beogradit. Shkak i rivendosjes së barikadës sipas tij është mosbesimi serbëve të Veriut ndaj Prishtinës zyrtare.
Çfarë hipotezë ka serbska strana në Kosovë me tokë i vuçë?
Gjithsesi që veprimet të cilat i bën pala serbe në Kosovë janë të koordinuara me Beogradin. Ky është një akt i cili ka rrjedhur nga një gjendje frikës dhe mosbesimit që vjen ndaj Prishtinës. Në atë moment që ajo frikë dhe mosbesim të zhduken, po ashtu do të zhduket edhe nevoja për ekzistencën e një parku të tillë apo çfarë do barikade tjetër në veri të Kosovës, ka theksuar Jablanović. Rangjell Nojkić, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, vlerëson se të gjitha tensionet e krijuara me heqjen dhe rivendosjen e barikadës mbi urën qendrore mbi lumin Ibër do të shmangeshin në rast se do të ekzistonte një komunikim më korrekt ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Nojkić gjithashtu është i bindur se Parku i Paqes nuk është vendosur pa miratimin e Beogradit zyrtar.
Ako je to uz saglasnost Beograda, mislim da to nije rešenje bilo.
Nëse kjo është bërë me miratimin e Beogradit, atëherë unë mendoj se kjo nuk është në drejtim të zgjidhjes së problemit. Por edhe në qovë se serbët e Veriut e kanë bërë këtë pa miratimin e Beogradit, atëherë kanë vënë Beogradin në pozitë shumë të pakëndshme, për të cilën tash duhet të gjejë zgjidhje dhe të mos përplaset me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Por Beogradi tash praktikisht nuk mund të gjejë zgjidhje, theksoi Nojkić. Ndryshe Jablanović shpreh mendimin se barikada mbi urën qendrore mbi lumin Ibër dhe gjithë të tjerat duhet të hiqen nga vetë serbët që i kanë vendosur ato, por sipas tij, më parë duhet të krijohen kushte për një gjë të tillë.
Onog trenutka kada srpski narod u severnom delu Kosovske Mitrovice bude ima osjećaj da je slobodan i da nije ugrožen ni od koga.
Në atë moment kur populli serb në pjesën veriore të Mitrovicës do ta ketë ndjenjen se është i lirë dhe se nuk rrezikohet nga askush, ne vetë do ta heqim çdo barikadë, përfshirë edhe Parkun e Paqes. Por çdo heqje barikadës apo parku të paqes në mënyrë të dhunshme, para që të shkelje të rënd të vullnetit dhe të drejtës së popullit serb, theksoi Jablanović. Por Nojkić nuk e sheh krejt të thjesht këtë situatë. Sipas tij, problemin e barikadave në veri të Kosovës duhet ta zgjidhin vetë ata që e kanë krijuar dhe nuk duhet pritur që Prishtina zyrtare të ndërhyjë për heqjen e barikadave për shkak se si thot ai, kjo do të krijonte probleme shtesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë investimet e huaja kanë shënuar rritje vitin e kaluar krahasuar me vitin 2012. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se vlera e investimeve nuk është e mjaftueshme për tregun dhe ekonomin e Kosovës. Ata kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që t'i kushtojnë më shumë rëndësi krijimit të kushteve për investitorët e huaj. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Investimet e huaja direkte në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera investimeve të huaja në dhjetor të vitit 2013 ka arritur në 258.9 milion euro, që paraqet rritje vjetore prej 13.2% në krahasim me vitin 2012, kur këto investime ishin 230 milion euro. Rritja investimeve ndërkombëtare konsiderohet lajmi mirë, por vlera e tyre është e vogël për nevojat që ka tregu dhe ekonomia e Kosovës, thon ekspert për çështje ekonomike. Verim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radio Evropa Lirë thotë se megjithë faktin se ri investimet e kompanive ekzistuese janë të favorshme për tregun kosovar, ka faktorë të tjerë të cilët pengojnë ardhjën e investitorëve të rinj që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Ndërsa, sa i përket mungesës e investimeve të freskëta, pa dyshim në mesin e faktorëve që e pengojnë këtë proces, pa dyshim janë fakti korrupsionit dhe pasiguria dhe pa dyshim është ai faktori barrierave byrokratike, tarifore dhe jo tarifore, që në fakt kur shprehen në tregus analitik, del se ende investitorët presin shumë për kontrata, për leje, për projekte të cilat janë të lidhura direkt me administratën shtetërore.
Në Kosovë gjatë periudhës së 2008-2011 investimet e huaja kanë mbajtur një nivel të ngjashëm prej mesatarisht 8.3% të produktit të brendshëm bruto. Ndërkaq në vitet e 2010-2011 vlera këtyre investimeve filloi të rritet përsëri, megjithse me një ritëm të ngadalshëm. Ndërkohë trendi u përkeqësua dukshëm në vitin 2012, duke arritur në rreth 5% të produktit të brendshëm bruto. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se problemet politike me të cilat është ballafaquar Kosova në vitet e fundit, sidomos problemet me pjesën veriore të Mitrovicës dhe përplasjet e brendshme politike, kanë dekurajuar investitorët e jashtëm për të ardhur dhe investuar në Kosovë.
Një nga faktorët kryesor dekurajues për investimet e jashtme është funksionimi i rendit dhe ligjit. Ne nuk mund të pretendojmë se do të kemi investimet e jashtme përderisa lëndët nëpër gjykata presin nga 2-3 vite. Do të thotë mandej duhet bërë përmisimi infrastrukturës publike dhe shoqërore, përmisimi infrastrukturës hekurore dhe lehtësimi i kalimeve në pikat doganore të Kosovës.
Sipas të dhënave zyrtare, struktura investimeve të huaja direkte ishte kryesisht e koncentruar në sektorin e patundshmërisë me 35%, ndërtimtari 15%, transport dhe telekomunikacion 14%, si dhe sektorin e shërbimeve financiare 11%. Kurse shtetet e cilat kanë realizuar pjesën më të madhe të investimeve në Kosovë, mbetet Turqia me 86.8 milion euro, pasuar nga Zvicra me 21.7 milion euro, Gjermania 21.7 milion euro dhe Shqipëria me 20.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Serbët thonë se do të heqin barikadat kurdo mos ndjehen të rrezikuar nga kosovarët. Militantët e shtetit islamik të Irakut shpallin kalifat. Korea Veriut do të nxjerrë para gjyqit dy turist amerikan. Dëgjues të nderuar, programi juni radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një fillimjavë të mbarë, miru dëgjofshim.